อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการธรรมะรับอรุณในเช้าวันจันทร์ช่วงของสมการชีวิตครับวันนี้ผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการกราบนมัสการพระอาจารย์ครับ
เดี๋ยวพอเดี๋ยวพอในทุกวันจันทร์สัปดาห์เว้นสัปดาห์ก็จะมีคุณทรงพลผู้จัดรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะมาพูดคุยกับเราในช่วงของสมการชีวิตที่เราจะนำประเด็นปัญหาในการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องความรักเรื่องการเงินเรื่องราวต่างๆมาพูดคุยกันดูซิว่าจะมีธรรมะข้อไหนที่เราจะนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ในวันนี้เรามีประเด็นอะไรกันบ้างคุณสมพล
ครับวันนี้ก็เริ่มต้นวันแรกของเดือนพฤษภาคมครับ1พฤษภาคม2566ครับเริ่มต้นเดือนใหม่แล้วนะครับหลายคนบอกว่าตอนสิ้นเดือนเนี่ยโอ้ยสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจพอเงินเดือนออกแล้วแหมชีวิตก็กลับคืนสู่ความชุ่มชื้นเหมือนต้นไม้ที่ได้น้ำเลี้ยงรดลงมานะครับมาพูดถึงเรื่องของการใช้เงินกันครับแหมเงินเดือนออกกันแล้วนะครับมีเงินเต็มกระเป๋ากันแล้วครับการใช้เงินเนี่ยควรใช้เงินทองอย่างไรให้เพียงพอกับการจับจ่ายใช้สอยในยุคปัจจุบันนี้ครับพระอาจารย์ครับ
เออพอท่านปรีบไว้เหมือนกับทางน้ำ
ครับ
พระพุทธเจ้าเปรียบไว้ว่ามีทางน้ำเข้ากับมีทางน้ำออก
ครับ
ถ้าบอกว่าในสระน้ำแห่งไหนแหล่งน้ำแหล่งใดเนี่ยนะว่าถ้ามีแต่ทางน้ำออกไม่มีทางน้ำเข้าต้องแห้งแน่นอน
ครับ
แต่ก็คือเหมือนว่าถ้าเรามีแต่จ่ายไม่มีเข้าเลยเราหมดตัวแน่นอน
ครับ
เพราะฉะนั้นทางน้ำเข้าก็คือเงินเดือน
คร
ับ ถ้าเรามีแต่ทางน้ำเข้าไม่มีทางออกเลยน้ำก็ล้นเหมือนกันก็จะมีปัญหาอีกแบบนึงเหมือนกันเพราะนั้นต้องรู้จักบริหารจัดการให้เข้ากับออกเนี่ยมันพอเหมาะพอสมกันก็คือรายรับต้องท่วมรายจ่ายอย่าให้รายจ่ายท่วมรายรับ
ครับ
นี่คือหลักการเรื่องของ cash flow นะ cash flow เพราะว่าเรารับเงินมาใช่ไหมแต่ทุกเดือนเนี่ยเป็น cash เป็นเงินสด
ครับ
แล้วเรามีการจ่ายออกไปก็คือไหลออกรายรับต้องท่วมรายจ่ายรายจ่ายอย่าท่วมรายรับหลักการมีง่ายๆแค่นี้ประเด็นที่ว่าเราบอกว่าเอ้ยโหสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจก็คือคุณจ่ายเกินรับนะ
ครับ
พอถึง 3-4 วันเหลือที่สุดท้ายเนี่ยกินอะไรมาม่าเออทำไมแล้วก่อนหน้านี้กินอะไรก็ไปภัตตาคารบ้างกินอะไรเอาเรียกอะไรบับเบิ้ลทีที่มันลูกๆอยู่ไหน
ชาไข่มุกชานมไข่มุกครับ
แก้วละเท่าไหร่เดี๋ยวนี
้แก้วละโอ้โหเป็นร้อย
เป็นร้อย
กาแฟเดี๋ยวนี้แก้วก็เป็นร้อยพระจ้า
เออนั่นสิแล้วถามว่าเอาทำไมกินอย่างนั้นได้แต่พอสิ้นเดือนแล้วกินมาม่าคือไม่ได้ว่ามาม่าไปไหนไม่ดีนะ
บางคนเล่นหวยครับ
นั่น
นะฮะ
เพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องบริหารจัดการว่าทำอย่างไรถ้าเราจ่ายเกินรับ
ครับ
พระพุทธเจ้าก็จะพูดถึงว่าคนที่มีรายจ่ายเกินรายรับเนี่ยคือท่านใช้คำว่าใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย
แต่บางคนไม่สุรุ่ยสุร่ายนะพระอาจารย์คือบางคนจำเป็นที่จะต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อปัจจัย4เช่นผ่อนบ้านผ่อนรถถ้าไม่มีรถมาทำงานเนี่ยก็ลำบากหรือบ้านอยู่ไกลๆต้องขับรถไปต่างจังหวัดก็จะต้องซื้อรถไม่อย่างนั้นลำบาก
โอเคโอเคคือเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักบริหารจัดการ
ครับ
แล้วก็ต้องเลือกรูปแบบที่จะเหมาะสมกับรายรับและรายจ่ายนั้น
ครับ
เข้าใจมั้ยถ้าสมมุติว่าคนมีรายรับมากแล้วไม่จ่ายเลยเนี่ย
ครับ
ก็จะมีพูดว่าโอ๊ยคนเนี้ยตระหนี่ถี่เหนียวจะอยู่แบบตายอดตายอยากก็ไม่ดีถูกมั้ย
ครับ
หรือคนจ่ายมากก็คือในที่นี้จ่ายมากนี่คือจ่ายสิ่งที่จำเป็นนี่แหละนะ
ครับ
แต่รายรับคุณน้อย
เอ้
ามันก็คือจะเรียกว่ามีการใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่ายเพราะว่ามันไม่เหมาะสมกัน
ครับ
เพราะเราก็ต้องรู้จักทำอย่างไรให้รายรับเพิ่มรู้จักทำอย่างไรให้ลดรายจ่ายหน้าที่ที่ต้องจ่ายตอนนี้เราต้องมาคิดกันด้วยเพราะว่าที่บอกว่าจำเป็นสำคัญเนี่ยรถสำคัญบ้านสำคัญเดี๋ยวขอโทษอะไรสำคัญจะมาบ้านแบบไหน
ครับ
คุณผ่อนบ้านเท่าไหร่เพราะฉะนั้นดูตรงนี้ด้วยที่เหมาะสมแล้วท่านก็จึงแบ่งเป็นหน้าที่ว่าเหมาะสมนี่เช่นถ้าคนมีรายได้น้อย
ครับ
แล้วคุณจะไปขับรถเดี๋ยวนี้ก็รถไฟฟ้าอย่างนี้ใช่ป่ะ
ครับ
เบนซ์รถไฟฟ้าเนี่ยคันละเกือบ10ล้านอย่างเงี้ย
ครับ
คนอื่นได้ซึ่งก็อยากซื้อบ้างก็อย่
าง
นี้ก็คือเกินตัวถ้าจะรายได้เราน้อย
ครับ
เพราะฉะนั้นก็ต้องปรับให้เหมาะสมปรับให้เหมาะสมในรายรับบางทีก็ต้องไม่มีรถแล้วก็ทำอาชีพอื่นต้องคิดให้ดีปรับให้ถูกหรือก็ต้องปรับในเรื่องรายจ่ายอาหารการรับประทานเนาะค่าใช้จ่ายผ่อนบ้านก็ผ่อนบ้านหลังเล็กหน่อย
ครับ
หรือว่าแทนที่จะใช้รถเก๋งก็ใช้มอเตอร์ไซค์ได้ไหมใช้รถเครื่องใหญ่ๆก็ใช้รถเครื่องเล็กได้ไหม
ครับ
ปรับให้เหมาะสมทีนี้ต่อไปอีกก็คือว่า คนเรามันจะมีมันจะไม่มีกำลังใจในการทำงานหรอกคุณชวนถ้าบอกว่ามันจะมีแค่เรื่องใช้จ่ายกินอยู่เท่านั้นนั้นท่านก็จึงต้องแบ่งไปอีกมาเป็น4หน้าที่ด้วยกัน1ที่ผมว่าใช้จ่ายในการกินอยู่ผ่อนบ้านผ่อนรถเนี่ยคือหน้าที่แรกเท่านั้นเอง
ครับ
แล้วหน้าที่ที่2ต้องมีส่วนที่เก็บส่วนที่เก็บเนี่ยหมายถึงเก็บไว้เป็นลักษณะรูปแบบการลงทุนบ้างเก็บไว้เป็นในสินทรัพย์ประเภทอื่นๆเช่นเงินสดบ้างหรือซื้อทองคำบ้าง
ครับ
พวกนี้คือเก็บต้องมีอย่างที่3คือให้
ครับ
ให้กับคนที่ควรให้เช่นให้แบบให้เปล่าให้ญาติสงเคราะห์ญาติสงเคราะห์คนทำความดีบริจาคให้มูลนิธิต่างๆนี่ให้แล้วอย่างที่4นี่คือให้เพื่อหวังเอาบุญแล้วให้เพื่อหวังเอาบุญนี่ก็คือให้กับพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
ครับ
แต่ซึ่งในทั้ง4หน้าที่นี้ไม่ใช่ว่าจะเป็นต้องเท่ากันนะ
ฮะ
ไม่ใช่ 5% 25% 25% ไม่ใช่นะอันในส่วนแรกแน่นอนว่าบางทีอาจจะเยอะหน่อย 90% แต่ส่วนที่เก็บไว้อาจจะสัก 10%
ครับ
ใช่มั้ยแล้วอีก 1% 1% แบ่งให้คนอื่นนั่นก็จึงเป็นส่วนแรกก็อาจจะ 88%
ฮะ
แล้วส่วนที่2 10% ส่วนที่เหลือให้ก็อีก 1% 1% ทำหน้าที่อย่างเงี้ยอยู่ให้ได้เราอยู่ให้ได้สมมุติคุณมี100บาทคุณแบ่ง88บาทกิน
ครับ
10บาทเก็บ1บาทให้แบบให้เปล่าให้สงเคราะห์อีก1บาทให้วันเอาบุญ
ครับ
แล้วใน100บาทคุณแบ่งอย่างเงี้ยพอเราแบ่งอย่างนี้ปุ๊บแล้วไอ้88บาทมีเท่าไหร่บริหารให้อยู่ได้เท่านั้นเราจะอยู่ได
้ครับ
ทำไมนะเพราะมันเป็นกำลังใจถ้าสมมติว่าเฮ้ย88บาทอยู่ไม่ได้หรอกอยู่ไม่ได
้ครับ
ต้องไปกู้ใช่ไหม
ฮะ
สมมติกู้แล้วมากินกู้มากินเนี่ยอันตรายกว่ากู้มาลงทุน
ฮะยังไงครับ
กู้มาลงทุนเพราะว่ากู้มาลงทุนเนี่ยมันได้รายรับสร้างรายได้แต่ถ้ากู้มากินมันเป็นรายจ่ายไง
โอ้มันหมดไปมันไม่มีโอกาสที่จะได้กลับคืนมาเป็นกำไรเลย
ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเราคิดไม่เป็นคำว่าคิดไม่เป็นเพราะอะไรเพราะจิตใจมันวุ่นวายสมมติบางคนไปซื้อหวยบางคนไปซื้อบริโภคกามไอ้ 88% เนี่ยคือพูดก็คือบริโภคกาม
ครับ
เพราะจิตใจของคนผู้บริโภคกามหาความสุขทางตาต่างหูจิตใจที่เขาจะมามีสมาธิคิดนึกถึงว่าจะต้องทำเงินยังไงมีตาที่สองที่เห็นลู่ทางในการทำเงินมันจะไม่เห็น
ครับ
เอาเปรียบเทียบกันนะคุณสมบัติแล้วสมมติว่าจิตใจเราวุ่นวายไม่สงบปุ๊บเราจะมาคิดทำการค้าธุรกิจหรืออะไรมันจะมองไม่เห็นแต่ถ้าจิตใจเราสบาย
ครับ
จิตใจเป็นสมาธิมันเห็นช่องทางอย่างเราควรลงทุนตรงนี้เราควรจะค้าขายตรงนี้เราจะหาความเสี่ยงตรงนี้คือมันต้องเสี่ยงมันถึงจะได้กำไร
ครับ
เพราะฉะนั้นไอ้เสี่ยงเนี่ยก็คือคุณต้องคิดนะคุณต้องมีตานะ
ฮะ
เสี่ยงแล้วมันจะคุ้มทุนไหมแม้แต่ว่าการปลูกพืช
ครับ
ก็เสี่ยงในการที่ว่าฝนฟ้าจะเป็นยังไงน้ำจะเป็นยังไงราคาสินค้าจะเป็นยังไงใช่ป่ะซื้อมาขายไปก็เสี่ยง
ครับ
ซื้อมาคุณจะรู้ยังไงว่ามันไม่ขายได้ต่อให้บอกว่าจ่ายเขาทีหลังก็ตามมีเครดิตแต่ถ้ามันขายไม่ได้ก็เสียเครดิตอยู่ดี
ครับ
เพราะทุกอย่างมันคือความเสี่ยงหมดในทุกอย่างที่เป็นความเสี่ยงถ้าเราไม่มีสมาธิจิตไม่สงบปุ๊บเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะเห็นโอกาสในความเสี่ยงนั้น
ครับ
แต่ถ้าเราจิตเป็นสมาธิจิตเป็นรมันเดียวปุ๊บเราจะเห็นโอกาสในความเสี่ยงนั้นคุณจะคว้าโอกาสนั้นได้ทำเงินได
้ครับ
เพราะฉะนั้นตอนแรกเนี่ยเราต้องอยู่ให้ได้ก่อนในเงินทองที่เรามีใช่ไหมล่
ะ
ก็ต้องอยู่ให้ได้ก่อนถ้าสมมติเราวุ่นวายจิตไม่สงบมันก็จะเสี่ยงไม่ได้จะคว้าโอกาสไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นก็จึงกลับมาประเด็นนี้ว่าโอ้ยแล้วถ้าสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจโอเคคำว่าเนี้ยยังบ่งบอกถึงความที่ว่าคุณยังพออยู่ได้แล้วก็บริหารจัดการช่วงต้นเดือนให้มันดีซะหน่อยแล้วเราก็คิดถึงแง่มุมต่อไปว่าจะมีตาที่สองในการที่จะหาเพิ่มรายได้อย่างไรเนี่ยมันก็จะทำให้มีความก้าวหน้าไปได
้
ซึ่งถ้าสมมติถ้าเราทำไม่ครบ4หน้าที่นะคุณสมบัติเช่นบุญเราไม่ได้ทำ
ครับ
ที่3ที่4ที่ว่า 1% 1% เนี่ยเราไม่ได้ทำปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่ได้มีช่องให้บุญได้ให้ผลไงเพราะว่าคนเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันมีบุญอยู่แล้ว
ครับ
เห็นมีบุญอยู่แล้วมีบุญอยู่แล้วแล้วถามว่าเอ๊ะทำไมบางคนลำบากแท้
เกิดมายากจน
นั่นทั้งนั้นที่ฉันก็ให้ทานรักษาศีลนะทำไม
ไม่รวยสักที
ไม่
สบายสักที
เพราะนั้นเราต้องมีช่องให้เขาออกบุญเนี่ยนะบาปเนี่ยมันก็มีช่องให้บาปออก
ครับ
เช่นถ้าเราทำความไม่ดีมากๆบาปจะได้ช่องในการออกมาเป็นผลให้เกิดความทุกข์ถ้าเรามีบุญอยู่แล้วคนเราเนี่ยแล้วถ้าเราทำความดีมากๆนั่นก็จะเป็นช่องให้บุญที่เราทำความดีที่เราทำเนี่ยได้ออกผลเป็นความสุขออกผลเป็นความสุขเพราะเราการจ่ายใน4หน้าที่เนี้ยชื่อว่าเป็นการจ่ายแบบเขาเรียกว่าให้เกิดบุญ
ครับ
ถ้าสมมติเราทำหน้าที่เหล่านี้ไม่ครบสมมตินะอย่างเช่นใช้หมด 100% เราใช้แต่หน้าที่หนึ่งอย่างเดียวเราเก็บไม่ได้เก็บเลย
ครับ
ให้ไม่ได้ให้เลยบุญไม่ได้ทำเลย
ครับ
ทำด้วยการให้ทานเนี่ยไม่ได้ทำเลยปุ๊บสามหน้าที่พร่องไปจิตใจเราไม่สมบูรณ์จิตใจเรามันจะไม่สบายนะไม่สบายปุ๊บมันก็จะไม่มองเห็นโอกาสมองไม่เห็นโอกาสที่เกิดขึ้นก็จะคว้าโอกาสไม่ได้ไง
ครับ
เพราะนั้นพอเราทำหน้าที่ให้ถูกในสี่หน้าที่ใช่ไหมท่านเปรียบไว้อย่างนี้เหมือนกับจอมปลวกหรือรวงผึ้งคุณสมบูรณ์เคยเห็นมาจอมปลวก
ครับ
แล้วจอมปลวกอย่างที่วัดป่าดอนในสงนี่ก็ทำได้นะแค่สามเดือนนะฤดูฝนเนี่ยจอมปลวกจากที่มันไม่มีอะไรมันวูบขึ้นมาสูงสอง
สูงแป๊บเดียว
ทำไมมันได้นะทั้งที่ว่าปลวกมันตัวนิดเดียว
ครับ
มันทำรังเนี่ยสูงกว่าตัวมันเป็น50-60เท่ารวงผึ้งผึ้งตัวนิดเดียว
ครับ
ไม่ใหญ่กว่านิ้วก้อยเราด้วยซ้ำปลายก้อยเราด้วยซ้ำแต่ทำไมรวงรังมันใหญ่บึ้มเลย
ใหญ่มาก
แล้วผึ้งเนี่ยทำรังมีน้ำผึ้งเลยนะ
ครับ
ปลวกนี่มันเม็ดดินนะดินทั้งแท่งเลย
ครับมาสร้างเป็นรังได้
รังมันจอมปลวกมันได้นั่นก็เพราะสะสมทีละน้อยละน้อยท่านก็เปรียบเทียบอย่างนี้เหมือนกันว่าเฮ้ยพอเราเข้าระบบเป็นไปตามระบบแล้วเนี่ยชีวิตเราเนี่ยสะสมไปสะสมไปทีละเดือนละเดือนใช่ไหมรายรับท่วมรายจ่ายรายรับท่วมรายจ่ายรายรับท่วมรายจ่ายจ่ายสี่หน้าที่จ่ายสี่หน้าที่จ่ายสี่หน้าที่จะค่อยสะสมสะสมสะสมเนาะสะสมทำเงี้ยรักษาไว้ให้ดีนะ
ครับ
ประเด็นคือคนเรามันเป็นอย่างนี้ว่าพอผ่านไปเฮ้ยดีแล้วนะสะสมสะสมใช่ไหม
ฮะ
แล้วก็มีเพื่อนมาหลอกลงทุนอะไรอะไรอะ
Forex หรือว่าเงินดิจิต
อ
ลอะไรแบบนั้นซึ่งบางทีก็
แชร์ลูกโซ
่แชร์ลูกโซ
่นั่นลักษณะถูกหลอกทำไมคุณถึงถูกหลอก
ครับ
แสดงว่าคุณพร่องหน้าที่ที่3หน้าที่ที่3คืออะไรนะให้เปล่าให้สงเคราะห์คนอื่นพอสงเคราะห์คนอื่นเนี่ยเราจะมีเพื่อนดีไงถ้าเราไม่ได้สงเคราะห์คนอื่นเราจะมีเพื่อนชั่วจะมีเพื่อนชั่วเนี่ยเข้ามาใช่ไหมพอมีขึ้นชั่วชั่วเข้ามามันก็ดึงไปทางชั่วได้แต่พอเราสงเคราะห์คนอื่นสงเคราะห์คนดีๆปุ๊บเรามีเพื่อนดีปุ๊บเพื่อนดีก็จะรักษาคนดีได
้ครับ
เอ้ามันก็จะกลับมาตามทางเดิมก็สะสมไปสะสมไปแล้วมันจะมีอยู่เวลาหนึ่งมีอยู่เวลาหนึ่งที่การสะสมเนี่ยน่ะมากเพียงพอ
ครับ
จอมปลวกเนี่ยนะมันไม่ได้มีจอมปลวกเดียวพอปลวกหมายถึงจอมปลวกนี่มันโตถึงระดับหนึ่งปุ๊บเนี่ย
มันก็จะมีเป็นจุดอื่นต่อไปเรื่อยๆขยายไปเรื่อยๆ
ไปอีกจอมปลวกหนึ่งไปอีกจอมปลวกหนึ่งไปอ
ี
กจอมปลวก
ขยายสาขา
ใช่รวมพึ่งกันเหมือนกัน
ครับ
พอมันมากถึงระดับหนึ่งปุ๊บมันก็จะมีตัวที่แตกออกไป
ไปต้นอื่น
ไปทำรังใหม
่
ตัวนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นนางพญ
า
ขึ้นมาพญาพึ่งนะ
ครับ
แล้วก็พญาปลวกใช่ไหมจะเป็นลักษณะนี้ก็เหมือนกันว่าพอเราทำธุรกิจเนี่ยหรือว่าเป็นข้าราชการหรืออะไรก็แล้วแต่
ครับ
แล้วพอเราบริหารจัดการว่าโอเคสี่นาทีนี้เดี๋ยวคุณทำไปจากเดือนใช่ไหมคุณรับเงินเดือนทุกเดือนเป็นปี
ครับ
คุณรับเงินเดือนเป็นปีสะสมไว้มันจะมีจุดหนึ่งที่ว่าเฮ้ยเราพอมีเงินมากพอนะทำอะไรอ่ะซื้อบ้านแล้วกันนะซื้อบ้านอีกหลังนึงให้เช่าซื้อคอนโด
ครับ
นั่นคือเป็นจอมปลวกใหม่ขึ้นมา
ครับ
เป็นรวงผึ้งใหม่ขึ้นมาละอย่างเงี้ยก็คือเป็นบิสซิเนสเป็นธุรกิจใหม่ขึ้นมาก็จะค่อยแตกไปแตก
ครับ
อัตราการเจริญเติบโตตัวเนี้ยมันก็อยู่ที่ว่าในสี่หน้าที่นี้คุณทำอย่างไรเหมาะสมถูกต้องหรือไม
่ครับ
ใช่ไหมในการบริหารจัดการถ้าทำให้เหมาะสมถูกต้องดีงามรายรับท่วมรายจ่ายมากไม่มีเพื่อนชั่วมันจะมีรูอยู่สี่รู
ครับ
ท่านเรียกว่าอบายมุข
ครับ
สี่อย่างเนื้ออบายมุขสี่อย่างคือการเป็นนักเลงสุรา
ครับ
อันนี้จะเป็นรูรั่วของธุรกิจทุกอัน
ครับ
ของคนนั่นแหละของคนนั่นแหละธุรกิจก็คือคนนั่นแหละแต่ว่าหนึ่งนักเลงสุราคือกินเหล้าก
ินเหล้าเมา
สองการพนันนักเลงการพนัน
ครับ
สามนักเลงเจ้าชู
้ครับ
เนาะสี่ก็คือเพื่อนชั่วคบคนชั่วเป็นเพื่อน
เดี๋ยวนักเลงเจ้าชู้เป็นยังไงฮะ
ก็เที่ยวกลางคืนไปตามตรอกจอกซอย
ครับ
มีกุ้งมีกิ๊กสองกิ๊กสามกิ๊ก
ครับ
เดี๋ยวนี้16กิ๊กเลย
ครับ
นั่นแหละคือนักเลงเจ้าชู
้
พอเราใช้เวลาไปตรงจุดนั้นใช่ปะจิตใจเราอ่อนลงแล้วเพราะไปในทางกาม
ครับ
ไม่ว่าจะสุราการพนันเจ้าชู้เพื่อนชั่วเนี่ยไปทางกามแน่นอนพอไปทางกามปุ๊บจิตใจเรามันเขวนะจิตใจที่จะมีตาที่สองที่จะเห็นว่าช่องทางไหนจะทำเงินได้สุจริตดีมันมองไม่เห็นละเพราะมีคนเป็นอบายมุข
หน้ามืดตามัวกับกิเลสตัณหา
ใช่มีรูรั่วออกไปแล้วก็จะไม่เจริญละ เพราะฉะนั้นถ้าเราอุดรูรั่ว4รูนี้คืออบายมุข4เปิดทางเข้า4ทางนี
้
นั่นก็คือรายรับทุนรายจ่ายเก็บลงทุนให้เปล่าญาติกับมูลนิธิหรือให้กับเนื้อนาบุญ
ครับ
สี่ทางนี้เป็นทางนำเข้าจ่ายนะแต่เข้าเข
้
าใจไหมจ่ายไปในสี่ทางนี้ให้หมดเลยเหลือศูนย์บาทเลยในร้อยหนึ่งให้หมด 100% ไปในนี้ถ้าสมมติมีสี่หน้าที่นี้เราไม่ได้ทำแล้วเงินหมดเนี่ยแสดงว่าเงินคุณมีรูรั่วแน่นอนแต่ถ้าเงินคุณหมดเพราะคุณได้ทำสี่หน้าที่นี
้
นี่คือถูกต้องละนี่ชื่อว่าเปิดทางบุญเปิดทางบุญทำไมเพราะคุณได้ทำให้ทานใช่ไหมในข้อที่ส
าม
คุณมีเพื่อนดีด้วยในข้อที่สามคุณรู้จักเก็บถ้าวันไหนเนี่ยมันสถานการณ์โลกมันเปลี่ยนเช่นบางทีบิตคอยน์มันราคามันขึ้นมาปุ๊บหรือที่ดินราคาขึ้นมาปุ๊บมันก็ได้แล้วก็รู้จักบริหารจัดการให้ดีเพื่อนรอบตัวเราก็โอเคใช่ไหมรายรับต้นรายจ่ายมันก็จะเป็นการเปิดทางน้ำเข้าสี่ทางปิดทางน้ำออกสี่ทางแหล่งน้ำเนี้ยก็จะเจริญขึ้นเจริญขึ้นจอมปลวกเนี่ยก็จะโตขึ้นโตขึ้น
ครับ
รวงพึ่งเนี่ยก็จะขยายใหญ่ขึ้นขยายใหญ่ขึ้นแล้วก็ไปแตกรังใหม่ต่อไป
แสดงว่าเราต้องหาหนทางปิดอบาย
ทางอบายมุขถูกครับสี่ทางอบายมุขบางนัยยะก็จะพูดเป็นแจกเป็น6อย่างนะ
ครับ
ก็จะมีการเที่ยวตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืนการที่ไปคบเพื่อนชั่วการเล่นการพนันการมีเพื่อนฝูงเลวทราม
ครับ
ก็4หรือ6ก็ได้เหมือนกัน
นักเลงสุราน
ักเลงสุรานักเลงเจ้าชู
้ครับนี่คือหนทางสู่อบายมุขนะฮะหนทางสู่อบายที่ไม่ควรปฏิบัตินะครับหลักการของพระอาจารย์เนี่ยก็สามารถนำไปใช้กันได้นะครับเพราะว่าหลายคนบอกว่าสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจทุกทีเลยนี่ต้นเดือนนะครับต้นเดือนเนี่ยก็ยังถือว่ายังมีเงินในกระเป๋าใช้กันอยู่นะครับพูดถึงเงินในกระเป๋าหลายคนก็บอกว่าตอนนี้มีเงินในกระเป๋าอยู่แล้วแต่บุญครับเสบียงบุญเนี่ยบุญคือสิ่งที่เราทำไปแล้วเนี่ยนึกเมื่อไหร่ก็มีความสุขเขามีคำพูดที่ว่าในยามที่มีชีวิตในยามที่มีโอกาสต้องเก็บเรื่องบุญเอาไว้เรียกว่าเสบียงบุญเก็บเสบียงบุญเพื่อที่จะไว้ใช้ในชาติหน้าคำว่าเสบียงบุญเนี่ยคืออะไรครับเป็นยังไงฮะ
โอเคบุญเนี่ยแปลว่าชื่อของความสุข
ครับ
อันนี้เป็นพุทธพจน์นะบุญเป็นชื่อของความสุขแล้วเสบียงก็คืออาหารที่เราเก็บสะสมไว้นั่นเองใช่ไหมคนเราทุกคนมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยคุณมีบุญมาอยู่แล้ว
อ
ันนี้แน่นอนถ้าคือแม้แต่สัตว์นรกเองก็ตามที่คุณไปเขาไปเกิดในสัตว์นรกอย่างเช่นพระเทวทัตอย่างเงี้ยพระเทวทัตนี่ไม่ใช่ว่าไม่มีบุญนะมีบุญอยู่แต่ว่าบุญนั้นมันให้ผลไม่ได
้ครับ
บาปที่ทำมามากเนี่ยมันให้ผลก่อน
โอ้
เขาเรียกว่าอนันตริยกรรมอนันตริยกรรมเนี่ยให้ผลก่อนเพื่อนจะลัดคิวขึ้นมาเลยหนักด้วยก่อนด้วย
ขยายความนิดนึงฮะอนันตริยกรรม
อนันตริยกรรมคือกรรมหนัก
กรรมหนัก
กรรมหนักเช่น
กรรมไม่ดีอะฮะ
กรรมไม่ดี
ครับ
กรรมหนักฝ่ายดีก็มีกรรมหนักฝ่ายชั่วก็
ม
ีกรรมหนักฝ่ายชั่ว
ครับ
กรรมหนักฝ่ายชั่วที่เป็นอกุศลใช่ไหม
ครับ
ก็คือฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำสงฆ์ให้แตกกันทำพระพุทธเจ้าให้ห่อเลือดเนี่ยพระเทวทัตได้ทำสามอย่างหลังทำสามอย่างหลังยังไม่ได้ฆ่าพ่อฆ่าแม
่ครับ
แต่ว่าพระเจ้าอาชาศัตรูฆ่าพ่อฆ่าแม
่ครับ
เห็นนะทีนี้พอทำอนันตริยกรรมฝ่ายชั่วหรือฝ่ายดีก็ตามใช่ไหมกรรมเนี้ยจะให้ผลก่อนจะลัดคิวคนอื่นมาเลย
ครับ
เพราะฉะนั้นกรณีของพระเทวทัตก็คือมีบุญอยู่แหละแต่ว่ากรรมเนี่ยมันให้ผลก่อนบุญนะมีอยู่ใช่ไหมแต่บุญยังไม่ให้ผล
แต่ที่ทำหนักหนักไว้จะดีจะชั่วเนี่ยมาก่อน
ให้ก่อนใช่ให้ก่อนสิบุก็เลยต้องไปตกนรกแล้วบุญอยู่ไหนสะสมอยู่นั่นแหละเรียกว่าเป็นเสบียง
ครับ
ทำไมนะเพราะมันจะให้ผลเมื่อไหร่โอกาสต่อไปไหนอ่ะไม่รู้แหละมันก็ตามคิวกันมาบางทีถูกลัดคิวได
้ครับ
ถ้าสมมติคุณทำชั่วในกรณีอนันตริยกรรมใช่ไหม
ครับ
อนันตริยกรรมฝ่ายดีก็มีนะฝ่ายชั่วมี5อย่างฝ่ายดีก็
ม
ีก็คือฌาน4สมาธิเนี่ยแหละคุณสมบู
ร
ณ
์ครับ
สมาธิฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4เนี่ยชื่อว่าเป็นอนันตริยกรรมฝ่ายบวกก็จะให้ผลเลย
ครับ
เช่นถ้าท่านผู้ฟังเปิดวิทยุเสร็จแล้วนั่งสมาธิจิตสงบจิตสงบมันไม่ได้สงบตอนอื่นนะ
ครับ
มันสงบตอนนั้นเลยมันสงบตอนนั้นทันทีสงบตอนนั้นทันทีคือมันให้ผลเดี๋ยวนั้นทันที
อ
ันนี้คืออนันตริยกรรมฝ่ายบวกไม่ต้องรอชาติหน้าทีนี้กรรมเนี่ยมันจะให้ผลอย่างนี้ว่าให้ผล3วาระให้ผลในเวลาปัจจุบันให้ผลในเวลาต่อมา และให้ผลในเวลาต่อมาอีกเช่นยังไงเช่นว่าวันนี้ฉันต้องขยันอ่านหนังสือ
ครับ
เด็กเตรียมสอบหรือว่าข้าราชการสอบเลื่อนขั้นหรือพระสงฆ์ประสอบเป็นอุปชา
ครับ
แล้วคุณต้องเตรียมสอบแน่นอนต้องอ่านต้องท่องต้องจำต้องโอ้บางทีไม่ได้หลับได้นอนลำบาก
ครับ
มีทุกขเวทนาให้ผลปัจจุบันให้ผลในเวลาต่อมาเสร็จปุ๊บก็คือสอบผ่านพอสอบผ่านก็ดีใจสบายใจละ
ครับ
สอบผ่านเข้ามหาวิทยาลัยได้หรือเรียนจบให้ผลในเวลาต่อมาอีกก็คือคุณได้งานทำแล้วคุณได้งานทำคุณได้เงินเดือน
ครับ
ก็ดีเพราะฉะนั้นบางอย่างเนี่ยลำบากตอนต้นแต่มันสบายตอนหลังบางอย่างลำบากตอนสบายตอนแรกแต่ลำบากตอนหลัง
ครับ
เพราะฉะนั้นเราต้องมองให้ไกลมองให้ยาวเขาจึงให้มีการเก็บเสบียงเอาไว้ไงเพื่อให้มันสบายตอนหลัง
ครับ
สบายตอนหลังแล้วลักษณะของบุญเนี่ยมันเป็นอย่างหนึ่งคือว่าในขณะที่ทำก็ไม่ใช่ว่าลำบากมากหรอกลักษณะของบุญเนี่ยพอเราทำความดีปัจจุบันเนี่ยนะมันก็ยังสบายของมันระดับหนึ่งท่านก็จึงเปรียบเทียบอยู่4อย่างคือบุญสองอย่างแรกเอาอย่างแรกก่อนก็คือเปรียบเหมือนกับแก้วเหล้าที่มีเหล้าอยู่ไหนน
ะ
แล้วก็มีสีสันมีกลิ่นหอมแต่ว่าเจือด้วยยาพิษอันที่สองคือบวบขม
ครับ
เจือด้วยยาพิษอันที่สามคือยาดองน้ำมูลเน่ายาดองน้ำมูลเน่าก็คือเอาผลไม้ที่มีรสฝาดนะเช่นสมอหรือมะขามป้อม
ครับ
มาดองกับน้ำหมักน้ำเค็มเช่นน้ำปัสสาวะหรือน้ำเกลือแล้วมันก็จะให้ผลเป็นยาเป็นแอนติไบโอติกแบบธรรมชาติ
ครับ
แล้วอย่างที่สี่ก็คือน้ำผึ้งผสมกับโยเกิร์ตซึ่งก็จะเป็นยาที่มีกลิ่นหอมรสหวานใช่ไหมในสี่อย่างนี้อย่างแรกที่เป็นสุราแล้วก็มีกลิ่นหอมมีรสดีแต่ว่าเจอฤยาพิษกินอร่อยอยู
่ครับ
แต่พอสักคำที่สามนี่กลืนเข้าไปอึกที่สามอึกที่สี่ยังไม่ได้กลืนเข้าเนี่ยน้ำลายฟูมปากย้อนออกมาละ
ครับ
เพราะมันเป็นพิษก็คือสุขปัจจุบัน
ครับ
แต่ทุกต่อไปมี
ครับ
เช่นว่าคุณโกงเราได้ยินข่าวที่ว่าแบบคนโกงราชการเนี่ยนะโกงเสร็จปุ๊บถูกจับได้โอ้คดีความอยู่ถัดมาอายุ70อ่ะ
ครับ
ถึงถูกฟ้องปปช.สั่งฟ้องตอนอายุ70แล้วโอ้ยไอ้ความสุขที่มีมาตอนแรกๆ50 60โกงไว้นี่หมดเลย
ไปใช้ชีวิต
ในคุก
อย่างลำบากและมีความทุกข์อยู่ในคุกนะฮะ
อันนี้ก็คือสุขแรกแต่ว่าทุกข์ปลาย
ครับ
ก็เหมือนกับดื่มสุราที่อร่อยแต่เจอฤยาพิษ
ครับ
ในกรณีของบวบขม
ครับ
ที่เจอฤยาพิษคือกินตอนแรกก็ไม่อร่อยด้วยขมด้วยเหม็นด้วยแล้วก็ตายอีก
ครับ
คือบางคนทำความชั่วก็ได้รับความทุกข์ด้วยแล้วต่อไปก็ตกนรกด้วยเช่นว่าทำปุ๊บสุขจะได้ทันทีย ังไม่ทันได้จะได้สวยสุขเลยนะ
ครับ
ถูกจับได้ทันทีแล้วก็ลงโทษอย่างหนักติดคุกติดตารางตายไปตกนรกอีกอย่างนี้ก็มี
ครับ
ทีนี้เคสที่น่าสนใจก็คือว่าบางเคสทำความดีแต่ได้รับทุกปัจจุบันแต่จะสุขต่อไปเช่นในที่ทำงานที่เขาแบบโกงกันหมดเลย
ครับ
เราได้ยินข่าวว่าสมมติว่าสำนักงานเนี้ยเขาโกงใช่ไหม
ครับ
ราชการนะแล้วถ้าจะมีคนไม่โกงสักคนหนึ่งอยู่ในสำนักงานนั้นเนี่ย
อ
ยู่ยากมาก
อยู่ไม่ได
้โอ้โหทั้งโดนกลั่นแกล้งทุกอย่าง
ครับ
จะนั่งจะเดินก็ถูกเขาเพ่งเล็งแล้วฉันจะไม่ทำความชั่วเนี่ยทำไมฉันต้องลำบากพานี
้
ได้ยินข่าวไหมที่ว่าแทบจะฆ่าตัวตายเลยนะที่ว่าในอบต.สักที่หนึ่ง
ใช่ฮะ
ที่เป็นวิศวกรนั่นนะฉันจะทำความดีเนี่ยแต่มันโกงกันทั้งหมดเลยจะทำไงโอ้ทุกข์มากใช่ไหมก็คือกรณีเดียวกันกับว่าคุณกินยาดองน้ำมูดเน่าทั้งรสฝาดทั้งกลิ่นไม่หอม
ครับ
แต่พอกลิ่นเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยดื่มน้ำตามขันหนึ่งนะ
ม
ันจะถ่ายบึ้มออกมาเลย
ครับ
พอถ่ายปุ๊บเนี่ยขาจะเบาหลังจะเบาตัวจะเบาเลยจะสบายมากแล้วก็จะเป็นการไล่ของเสียอะไรต่างในร่างกาย
ออกจากร่างกายหมด
พอรุ่งขึ้นปุ๊บตัวจะคล่องเลยเอ้าสบายนี
่ครับ
ใช่ไหมก็คือจะไปสวรรค์ไปในที่ดีต่อไปในอนาคตแต่มันลำบากก่อนเป็นอย่างนี้ก็มีหรือสำหรับบางคนมันก็จะมีเคสแบบนี้ที่ว่าทำความดีแล้วก็ดีปัจจุบันด้วยแล้วก็ดีในเวลาต่อไปด้วยนั่นก็คือเคสว่ากินยาที่เป็นน้ำผึ้งแล้วก็โยเกิร์ต
ครับ
ก็หวานหอมต่อไปก็ช่วยในเรื่องระบบเลือดด้วยเพราะนั้นจึงเป็นคอนเซปต์ที่ว่าเราต้องทำความดี
ครับ
ให้ผล ในเวลาต่อไปถึงใช้คำว่าเสบียงเสบียงไม่ได้กินตอนนี
้แ
ต่กินในเวลาต่อไปเพราะนั้นบุญเนี่ยมันจึงสะสมได้ลักษณะของบุญที่สะสมไว้ก็คือสะสมในจิตสะสมเสบียงเนี่ยนะคือไม่ได้มีต้องเหมือนอย่างว่าเราเก็บเสบ
ียงเหมือนเงินในบัญชีไหมครับสะสมไว้ยังธนาคาร
ถูกต้องถูกต้องเหมือนเงินในบัญชีก็จะเป็นสองบัญชี
ฮะ
เดี๋ยวบัญชีบุญและบัญชีบาป
โอ้โห
คือไม่ใช่ว่าม
ีดอกเบี้ยไหมครับแหมพอฝากอย่างนี
้มีแน่นอนมีแน่นอน
ครับ
ลักษณะของบัญชีบุญบัญชีบาปเนี่ยคือไม่ใช่ว่าคุณทำความดีแล้วคุณก็สะสมไว้สะสมไว้ใช่ไหมคุณทำความชั่วก็ถอนออกถอนออกไม่ใช
่
ฝากหมดเลยฝากหมดเลย
ครับ
ฝากดีก็อยู่ในบัญชีบุญทำชั่วก็ฝากอยู่ในบัญชีชั่ว
ครับ
ซึ่งทั้งบุญทั้งชั่วดีทั้งชั่วเนี่ยจะให้ผลแน่นอนถึงเวลาเราต้องถอนออกมา
ครับ
ถึงเวลาต้องมีจุดปิดบัญชี
ครับ
ถ้าเรามีบัญชีเงินชั่วมาก
ครับ
อันนี้ดอกเบี้ยมันสูงใช่ไหมมันก็จะได้ผลออกมาไม่ดี
ครับ
เป็นลบ
ดอกเบี้ยบาปสูงนี่ไม่ใช่ว่าดีนะฮะไม่ดีไม่ดี
บุญก็เหมือนกัน
ครับ
ดอกเบี้ยเขาก็ด้วยอัตราเดียวกัน
ครับ
แต่ถ้าเรามีเงินต้นเข้าไปมากเข้าไปครับดอกเบี้ยก็มากตาม
เ
งินได้ออกมาก็มากตามก็ดีด้วยเพราะนั้นบุญจึงให้ผลเป็นสุขบาปก็ให้ผลเป็นทุกข
์ครับ
ทีนี้ไอ้การให้ผลเนี่ยบางทีมันเจือจางไม่เท่ากันท่านก็จึงเปรียบไว้เหมือนกับก้อนเกลือก้อนหนึ่งถ้าเราก้อนเกลือก้อนหนึ่งไปละลายน้ำในน้ำแก้ว
ครับ
เค็
มเค็ม
เค็มครับโอเคแต่ถ้าเราเกลือก้อนขนาดเท่ากันไปละลายลงแม่น้ำแม่น้ำเจ้าพระยา
ไม่รู้รสครับ
ไม่รู้รสเอ้าทำไมกัน
ก็เพราะว่าน้ำมีปริมาณมากกว่าเจือจางมากครับในแม่น้ำ
เกลือนี่ท่านเปรียบเหมือนกับความชั่วที่เราทำไว
้ครับ
ต้องให้ผลเป็นความเค็มใช่ไหมแต่มันจะเค็มมากหรือเค็มน้อยมันก็อยู่ที่
น้ำ
ว่ามันน้ำน้อยหรือน้ำมาก
ครับ
ถ้าน้ำในแก้มน้อยมันก็เค็มมาก
ครับ
น้ำในแม่น้ำมันมากมันก็เค็มน้อย
ครับ
น้ำนี่เปรียบกับอะไรเปรียบกับความดีนั่นเอง
บุญ
ใช่เพราะนั้นในขณะที่ว่าเราสร้างบุญทำบุญเนี่ยบุญให้ผลอยู่เนี่ยบาปไม่ใช่ไม่ให้ผลนะให้ผลได้อยู
่ครับ
แต่พอมันให้ผลปุ๊บมันจะให้ผลเป็นเบาลงเพราะอะไรเพราะมีบุญมาเป็นตัวรองรับเอาไว
้ครับ
มีน้ำมาเป็นตัวที่กระจายความเค็มเอาไว
้
เพราะนั้นบุญเนี่ยจึงยังไงก็ต้องทำ
ครับ
เพราะบาปเนี่ยเราบางทีมันเผลอไปนะมันทำไปเนี่ยมันก็มีละอ่ะเราเดินไปมีคนขับรถปาดหน้าบางทีคิดถึงพ่อแม่เขานิดนึง มันจึ๊กขึ้นนะอย่างเงี้ยมันจึ๊กอันไหนบาปละบาปนะ
พิจารณาครับ
ไม่คิดอันนั้นก็บุญเลยนะ
ครับ
อุเบกขาได้มันก็สลับไปสลับมามันจึงเป็นอย่างนี้เพราะนั้นเราก็ต้องรักษาบุญไว้ให้ได้ตลอดเพื่อที่ว่าเวลาบาปเราทำตรงนั้นเผลอตรงนี้บ้างมันให้ผลมาปุ๊บอย่างน้อยมันก็ยังเบานะ
ครับ
มันก็ยังเบาเป็นลักษณะของบุญนะถ้าว่าจะพูดถึงเนี่ยกว้างๆก็มี3อย่าง
ฮะ
แล้วก็ทานศีลภาวนาทานศีลภาวนานี่คือหลักที่เป็นพุทธพจน์เนาะ
ครับ
บางนัยยะก็จะมีพูดถึงศีลสมาธิปัญญา
ครับ
ในศีลสมาธิปัญญาแล้วก็ถ้าในส่วนที่เป็นอรรถกถาท่านก็จะพูดถึงบุญยักกิริยาวัตถุ10
ครับ
แล้วมีบุญที่เกิดจากการอนุโมทนามีบุญที่เกิดจากการแจ้งให้ทราบข่าวเรื่องบุญ
ครับ
มีบุญที่เกิดจากการศึกษาธรรมะ
ครับ
บุญที่เกิดจากการปรับเปลี่ยนทิฏฐิเหล่านี้เป็นต้นแล้วก็มีบุญยักกิริยาวัตถุ10อย่าง
ครับ
อีกในยะหนึ่งก็จะพูดถึงกายวาจาใจ
ครับ
แล้วกายก็คือทางไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามวาจาคือไม่พูดโกหกไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดคำหยา
บ
ใจก็คือมีสัมมาทิฏฐิไม่คิดพยาบาทแล้วก็ไม่คิดเบียดเบียนนั่นเอง
ครับนี่ก็คือเรื่องของเสบียงบุญนะครับว่าคืออะไรแล้วก็มีอะไรบ้างนะครับก็เก็บสะสมบุญกันไว้ครับเก็บแต้มบุญกันไว้นะครับเพราะว่าแน่นอนนะครับอย่างที่พระอาจารย์บอกว่ากรรมหนักจะส่งผลลัดคิวมาก่อนไม่ว่าจะดีหรือจะร้าย
ใช
่กรรมดีกรรมชั่วทำไว้หนักๆแสดงผลแน่นอนนะครับแต่ที่สำคัญก็คือควรทำความดีนะครับหลีกเลี่ยงการทำความชั่วหลีกเลี่ยงการเบียดเบียนผู้อื่นดีที่สุดครับคนเขาก็บอกกันครับว่าพระอาจารย์ครับชีวิตของมนุษย์เนี่ยเปรียบเสมือนเรือลำหนึ่งเรือลำนี้เนี่ยก็จะเจอคลื่นลมแรงเปรียบดังปัญหาและอุปสรรคแต่ละคนเจอคลื่นลมแรงเนี่ยไม่เหมือนกัน
ใช่
บางคนชีวิตราบรื่นราบเรียบเกิดมาในชาติตระกูลที่ดีมีเงินทองใช้มีความสุขเหมือนอยู่บนสวรรค์เปรียบดังเทวดาแต่บางคนเกิดมายากจน พิกงพิการชีวิตมีแต่ปัญหาและอุปสรรคร้อนใจครับแต่ละชีวิตมีปัญหาต่างกันมีอุปสรรคไม่เหมือนกันหนักเบาสุดแท้แต่มีคนบอกว่าผมรู้สึกว่าชีวิตมีอุปสรรคมีปัญหาร้อนใจอยู่ตลอดเวลาเพราะอะไรแก้ไขยังไงครับ
เชิญพรสมัยตอนที่พระอาจารย์เป็นเด็กๆเนี่ย
ครับ
ช่วงสงกรานต์เมษาเนี่ยนะ
ครับ
ที่ผ่านมาเนี่ย
ก
็ชอบไปสนามหลวงสมัยนั้นนะ
ครับ
เขาให้เล่นว่าวได
้
แต่วันนี้เขาไม่ได้แล้วนะ
ไม่ได้แล้วครับ
เขาไปเล่นกันที่ไหน
ก็เดี๋ยวนี้เขาก็เล่นกันทั่วไปแล้วฮะแถวบงแถวบ้านทุ่งนงทุ่งนาอะไรแบบเนี้ยครับ
จะไม่เห็นแล้วเล่นวิดีโอเกมไปซะมากกว่า
คือเดี๋ยวนี้คนคือสมัยก่อนอ่ะกิจกรรมในการคลายร้อนเนี่ยคนไม่ได้มีเครื่องปรับอากาศหรือแอร์ที่บ้านก็เลยมีการละเล่นที่จะเป็นการแก้ร้อนหรือว่าออกจากบ้านไปนั่นแหละมีกิจกรรมก็ไปเล่นว่าวนะครับเพราะลมเย็นๆลมแรงๆแต่เดี๋ยวนี้ยากแล้วครับเล่นว่าว
ไม่ได้เห็น
เดี๋ยวไปติดสายไฟเดี๋ยวลมก็ไม่ค่อยแรงที่กรุงเทพเนี่ย
ตึก
บ
าง
หมดนะฮะกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยก็ลดลงเยอะเลยฮะ
ที่พูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าเวลาที่ตอนเด็กๆพระอาจารย์ไปเล่นว่าวนี
่ครับ
มันต้องมีลม
ต้องมีลม
ถ้าไม่มีลมไม่ขึ้น
ไม่ขึ้น
แล้วทีนี้เวลามันขึ้นเนี่ยว่าวมันจะขึ้นเนี่ยมันต้องทวนทิศทางลม
ฮะ
ถามว่าถ้าแบบไม่มีลมหรือว่ามันไม่ได้จะตามลมนะว
่
าวเนี่ยมันต้องทวนลม
โต้ลม
ต้องโต้ลมใช่มันถึงจะขึ้นได
้ครับ
เหมือนกันคุณสมพลอุปสรรคถ้าชีวิตเราไม่มีอุปสรรคเราไม่ได้เติบโตเครื่องบินไม
่
มีลมต้านเนี่ยมันถึงต้อง
ลอยไม่ได้
มันลอยไม่ได้เรือไม่มีลมพัดนี่ที่บอกว่าคลื่นลมมาพัดใช่ไหม
ครับ
เขาจึงมีต้องใบเรือและหางเสือ ถ้าไม่มีลมปุ๊บมาต้านนี่ลมใบเรือมันไม่กินลมได
้ครับ
และหางเสือมันต้องคอยปรับทิศทางมันก็จะไม่ใช่ว่าจะตรง
ๆครับ
สมมติเราไปบังคับลมไม่ได้ว่าจะให้มันไปทางนั้นหรือไปทางนี้แต่เราบังคับหางเสือเราบังคับใบเรือได้เข้าใจมั้ยเพราะนั้นชาวเรือเขาจึงต้องเป็นคนที่ฉลาด
ครับ
ที่พอเห็นลมแบบนี้ปุ๊บโอเคงั้นฉันก็จะต้อง
ปรับไปอย่างนี
้อย่างนี้แล้วเรือมันไม่ไปหัวตรงๆนั้นบางทีมันเฉียงๆแล้วก็ลอยไปตามลักษณะของลมของมันที่ต้องกินลมและหางเสือต้องปรับไป
ครับ
คนเรามีอุปสรรคเนี่ยนะมันดีตรงที่ว่าให้เราเติบโตเราต้องมองแง่นี้นะถ้าเราไม่เห็นทุกข์ในอุปสรรคนั้นเนี่ย
ครับ
เราจะไม่มีปัญญาถ้าเราเห็นทุกข์ในอุปสรรคนั้นนี่เราจะเกิดปัญญา
ครับ
ที่เรารู้สึกร้อนใจจะแก้ยังไงเพราะว่าทุกข์นี่มันมีผลได้สองอย่างพระพุทธเจ้าบอกไว้หนึ่งบุคคลมีความทุกข์ถูกต้องแล้วจะร่ำให้กล้ำกลทุบบกชกตัวถึงความเป็นผู้เงินคลั่งเพลอจมอยู่ในกองทุกข์นั้นนี่คือทางเลือกที่หนึ่ง
ครับ
ก็คือแบบอยู่กับทุกข์นั้นโอ้ยทำไมฉันเป็นอย่างนี้ทำไมฉันเป็นอย่างนี้แล้วก็บ่นในขณะที่ประเภทที่สองก็คือทางออกทางที่สองก็คือพอเจอความทุกข์ถูกต้องแล้วแสวงหาที่พึ่งภายนอกว่าใครนอกจะรู้ทางออกของความทุกข์นี้สักหนึ่งหรือสองวิธี
ครับ
คือหาทางออกไม่จมอยู่ในกองทุกข์ถ้าคุณมีอุปสรรคมีปัญหาแล้วคุณมีความร้อนใจนั่นแหละคือหนทางที่เราจะหาทางออกแล้วร้อนใจตอนนี้นะคุณสมผลดีกว่าร้อนใจในอนาคตพระเจ้าเตือนไว้ว่าอย่าต้องเป็นผู้ที่ร้อนใจในภายหลังเลยอย่าร้อนใจภายหลังนะ
ครับ
สมมติถ้าตอนนี้เราก็โอเคไม่แคร์อยู่ชิวๆ
ฮะฮะ
แต่ตอนหลังต้องมาร้อนใจ
ครับ
อันนั้นเนี่ยไม่ดีสู้ร้อนใจตอนนี
้ครับ
แล้วคิดแก้ปัญหาในอุปสรรคที่เจอดีกว่า
ครับ
เพราะนั่นคือในคำถามของท่านผู้ฟังท่านเนี้ยคือพระอาจารย์บอกให้ได้เลยมาถูกทางแล้ว
ฮะ
มาถูกทางแล้วเพราะอะไรเพราะคุณร้อนใจตอนนี
้ฮะ
ด้วยปัญหาอุปสรรคที่เห็นอยู่เดี๋ยวนี้
ครับ
เพราะนั้นแสวงหาเลยใครนอกจะรู้ทางออกของความทุกข์นี้สักหนึ่งหรือสองไปดีเขาเจอความทุกข์แบบนี้แล้วคนที่เขาแก้ปัญหาได้นะเขาทำยังไงเราไปหาศึกษาเอา
ฮะ
ว่าเดี๋ยวนี้คอร์สออนไลน์อะไรเยอะแยะไปหมด
ครับ
ไม่ว่าจะเรื่องทำมาหากินเรื่องการพูดเรื่องการคิดอะไรมันมีเยอะแยะ
องค์ความรู้
องค์ความรู้ในองค์ความร
ู้ให้ท่านเลือกสรรได
้หรือถ้าจะมาดูในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าก็มีได
้ครับ
ในการทำสมาธิในการเจริญสติทำยังไงให้เราอยู่เป็นสุขในปัจจุบันได้แล้วในการทำมาราบรุณทุกวันอังคารของเราก็พูดเรื่องการทำสมาธิอยู่แล้ว
ครับ
เนาะทำจิตให้สงบมันก็จะข้ามผ่านจิตใจที่รุ่มร้อนร้อนเดี๋ยวนั้นได้ทีนี้พอเราเจอปัญหาแล้วเราแก้ได้ใช่ไหมนั่นคือการพัฒนา
ครับ
เอาใหม่ก่อนนะถ้าสมมติเราไม่เจอปัญหา
ไม่เจอปัญหาเลย
เช่นไม่มีลมเลย
ครับ
ว่าวมันขึ้นไม่ได
้ชิวชิว
ไม่ได้
สบายสบาย
ไม่ได
้แต
่ไม่เติบโต
ไม่เติบโต
ไม่เติบโต ในขณะที่ถ้ามีปัญหาแล้วคุณแก้อันนั้นคือการเติบโตใช่ปะล่ะเพราะนั้นพอเราเจอปัญหามีความร้อนใจเราปรับตรงนี้ร้อนใจเนี่ยถูกแล้ว
ครับ
แต่ร้อนใจแล้วทำอะไรใช่ไหมร้อนใจเนี่ยคือจะพูดภาษาที่มันควรใช้การแปลที่เหมาะสมนะคุณผู้ชมในคำนี้จะใช้คำว่ากระตือรือร้นดีกว่า
ครับ
ร้อนใจคือกระตือรือร้นเพราะว่าไฟเนี่ยในสมัยก่อนในบริบทของทางฮินดูเขาอะนะ
ครับ
ในสมัยที่พวกพราหมณ์เขาก็จะบูชาไฟ
อ๋อ
เขาต้องจุดไฟไว้ตลอดเวลา
ครับ
ทีนี้ไฟเนี่ยต้องอย่าให้ดับ
อย่าให้มอด
อย่าให้มอดอย่าให้ดับต้องใส่เชื้ออยู่ตลอดใส่เชื้ออยู่ตลอดใช่ไหมทีนี้แต่ถ้าไม่ระวังไฟมันมากเกินไปมันก็ไม่บ้านไม่อะไรได
้
มากเกินไปก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องดูแลให้เหมาะสมเหมาะสม
ครับ
การดูแลให้เหมาะสมเหมาะสมก็คืออย่าให้มันมากไปอย่าให้มันน้อยไป
พอดีพอดี
พอดีพอดีการกระตือร้นตรงนี้คือสิ่งที่สำคัญร้อนใจ
ครับ
เราต้องรักษาความร้อนตรงนี้เอาไว้คือความเพียรที่พอเหมาะพอสมนั่นเองเพราะฉะนั้นวิธีแก้ก็คือตั้งสติไว้แล้วไปตามทาง
ครับ
ตามทางที่เขาแก้ไปแล้วใครน้อจะรู้ทางออกของความทุกข์นี้สักหนึ่งหรือสองวิธีต้องมีแน่นอน
ครับ
ที่คนที่เขาทำไปแล้วอุปสรรคปัญหาที่เราเจอเราแก้นั่นคือการพัฒนานั่นจะเป็นทางออกของเรานั่นเอง
ครับ
ซึ่งในคำสอนพระพุทธเจ้ามีทุกทางเลยนะคุณสมบัติไม่ว่าจะเรื่องเงินที่เราพูดไปเมื่อ
ต้นรายการ
ตั้งแต่ต้นรายการแล้วว่าเอองั้นถ้าเรื่องเงินทำไงทำอย่างนี
้ครับ
แล้วถ้าเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวภรรยาสามีพ่อแม่ลูกทำไงเขาก็มีเรื่องที่ทั้ง6ท่านก็สอนไว
้ครับ
แล้วถ้าเป็นเรื่องความร้อนใจทำสมาธิไม่ได้อะไรไงเรื่องทำสมาธิจิตสงบท่านก็สอนไว
้ครับ
อย่างนี้นะก็สอนไปหมดทุกอย่างในทุกเรื่องราวก็เอาข้อมูลเหล่านั้นมาใช้
ครับเอาละครับชีวิตมีอุปสรรคแต่ก็เขาเรียกว่าอุปสรรคเหมือนยากำลังใช่ไหมฮะ
ใช
่มันยากำลังนะครับทำให้เรารู้เป็นประสบการณ์นะครับแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างเข้มแข็งกล้าแข็งกันต่อไปนะครับคนที่ไม่เคยเจออุปสรรคและปัญหาเลยเนี่ยถ้าไม่เจอก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าไม่มีเลยเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยเป็นมนุษย์ที่ไม่แข็งแกร่งนะครับถ้าท่านใดมีอุปสรรคก็เป็นกำลังใจให้ขอให้ทุกท่านผ่านอุปสรรคเหล่านั้นไปได้นะครับมาดูเรื่องของปัญหาอุปสรรคเมื่อกี้แหละครับพระอาจารย์เขาบอกว่าคนเราเนี่ยที่มันมีปัญหาทุกวันเนี่ยทำอะไรก็ไม่ได้ดีทำอะไรก็มีปัญหาเป็นเพราะกรรมเก่าอันนี้จริงหรือเปล่าครับ
ส่วนหนึ่งใน6
ครับ
ทำไมถึงว่าอย่างนั้นเพราะว่าท่านพูดถึงสุขหรือทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเราในปัจจุบันเนี่ยนะ
ครับ
สุขหรือทุกข์ที่เราเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยมีเหตุมาจากได้6อย่าง
ครับ
กรรมเก่าเป็นหนึ่งในสิ่งเหล่านั้น
ครับ
เช่นอะไรบ้างเหตุแห่งอุตุคือดินฟ้าอากาศ
ครับ
แต่บางทีฝนก็ตกแดดก็ออกน้ำท่วมบางทีมันเป็นธรรมชาติของเขาอย่างนี้และทำให้เราสุขหรือทุกข
์ครับ
แล้ววันนี้อากาศร้อนสมมติอากาศร้อนหลายสัปดาห์แล้วหลายเดือนแล้วเนี่ยเกิดวันนี้มีฝนตกสบายอันนี้คือความสุขเหตุแห่งอุตุ
ครับ
ไม่ใช่ว่ากรรมเก่าอย่าไปพูดว่ากรรมเก่าไม่ใช่เพราะมันเป็นอุตุหรือทำไมวันนี้ฉันจะไปทำงานทั้งนั้นฝนดันมาตกโอ้ยรถติดอีกความทุกข์เราจะบอกว่าเออนี่คือกรรมเก่าไม่ใช่นี่คือเหตุแห่งอุตุหรือการเตรียมตัวไม่สม่ำเสมอ
ครับ
การเตรียมตัวไม่สม่ำเสมอเช่นว่าเราลิฟต์มันเสียแล้วคุณวิ่งขึ้นชั้น10วิ่งขึ้นคอนโดเงี้ยนะ
ครับ
วิ่งขึ้นมาโอ้โหเหนื่อย
เอ้
าแล้วบอกนี่คือกรรมเก่าอ่ะมันก็เราวิ่งขึ้นมาเราก็เหนื่อยมันก็ธรรมดาไง
ครับ
นี่เป็นทุกขเวทนามันก็เกิดขึ้นได้มันก็เป็นอย่างนี้มันนี่คือการเตรียมตัวไม่สม่ำเสมอนะหรือว่าถูกคนทำร้ายหรือจะเป็นเหตุแห่งสุขภาพอย่างใดอย่างหนึ่งได้ทั้งนั้นแล้วไม่ใช่กรรมเก่าทั้งหมดอย่าไปเหมา
ครับ
เนาะถ้าเราเหมาปุ๊บเราจะพลาดนะแต่มันมีเหตุมีปัจจัยของเขาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จึงสอนว่าเวทนามันก็เกิดขึ้นเป็นธรรมดาเหตุแห่งกรรมเก่าก็
ม
ีเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะเราจะเข้าใจสิ่งนี้ได้เนี่ยต้องด้วยปัญญาแล้วพอเข้าใจด้วยปัญญาเสร็จปุ๊บเราจะอยู่เหนือกรรมได้เราจะเอาชนะกรรมเก่ากรรมใหม่เนาะกรรมสุขหรือกรรมดีหรือกรรมชั่วสุขหรือทุกข์เนี่ยได้ด้วยปัญญา
ครับ
เนาะแล้วก็อย่างที่พูดตั้งแต่ตอนต้นรายการว่าส่วนของบุญส่วนของบาปนี่ใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยนะในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือถ้าเราจะบอกว่าทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีก็คือเรื่องบุญไง
ครับ
สอนให้คนเป็นคนดีคือเรื่องบุญทำความดีทำความดีโอเคดีแต่คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเหนือไปกว่านั้นคือบุญก็ไม่เอาบาปก็ไม่เอานะ
ครับ
เพราะว่าถ้าเรามีบุญมากๆเนี่ยเราเมาบุญได้นะคุณสมบัติ
เป็นยังไงครับเมาบุญ
เมาบุญก็คือเพลินไปในบุญ หลงไปในบุญแล้วคนที่แบบอย่างเราเห็นนะให้ทานมากมากเลยเนี่ยนะจนกระทั่งแบบหลงไปเผลอไป
หมดตัวเลยฮะ
หมดตัวก็นี่คือเมาใช่ไหม
ครับ
แบบหนึ่งเพราะว่าให้ทานแบบเบียดเบียนตัวเองแล้วก็เมาบุญแบบหนึ่งหรือลักษณะที่ว่ายกตนขึ้นมาว่าฉันเก่งแล้วฉันดีแล้วนี่ก็เมาบุญอีกแบบหนึ่ง
เป็นคือหมายความว่าอย่างเช่นปฏิบัติธรรมบ่อย
ๆ
บรรลุแล้ว
เอออย่างเงี้ย
สั่งสอนคนได้แล้ว
นั่นแหละ
ใครติเตียนไม่ฟัง
ไม่ได้เนี่ยเมาบุญแล้ว
นี่เมาบุญ
เมาบุญ
ครับ
คิดว่าตัวเองเป็นผู้วิเศษอย่างนั้นอย่างนี
้ครับ
ก็มาในหลายรูปแบบทีนี้คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือให้เหนือบุญเหนือบาปเหนือบุญก็ไม่เอา
ครับ
คำว่าไม่เอาเนี่ยไม่ใช่ไม่ทำนะ
ครับ
แต่ไม่ติด
ทำแต่ไม่หลง
ไม่หลงไม่ยึดไม่ติด
ฮะ
บาปนี่ไม่ทำอยู่ละ
นั่นแน่นอน
ทีนี้เราจะมาถึงจุดที่ว่าเหนือบุญเหนือบาปเนี่ยไม่ติดเนี่ยคุณต้องมาทางบุญไง
ครับ
ทีนี้ไอ้ทางบุญมันหลงได้อย่าไปทางนั้นก็จึงต้องมีมรรคที่ขีดมาเป๊ะมรรคนี่นะคือทางเนี่ย
ครับ
ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างจึงเป็นจุดที่เป็นทางให้เราอยู่เหนือบุญเหนือบาปได
้ครับ
ท่านจึงบอกว่าอริยมรรคมีองค์8นั่นคือทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างนี้เป็นปฏิปทาให้ถึงความสิ้นกรรมกรรมเนี่ยคือเอาชนะมันได
้
สิ้นกรรมได้แต่ไม่ใช่แก้กรรมนะ
ครับ
ไม่ใช่ไปนอนในโรงหรือว่าไหว้พระกล่าววาด
บางสกุลเป็นบางสกุลค
ือ
ใช้พิธีกรรมต่าง
ๆ
เพื่อที่จะทำให้ตนเองพ้นทุกข์พ้นเคราะห์ก็มีนะฮะ
ก็นั่นคือเป็นพิธีกรรมใช่ไหม
ครับ
แต่ถ้าพิธีกรรมนั้นไม่ได้อยู่ในองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างไม่ถูกองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างนี้เท่านั้นเป็นปฏิปทาที่นำถึงการสิ้นกรรม
ครับ
องค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างอะไรก็มรรค8นี
่
มรรค8นี่เป็นปฏิปทาให้ถึงความสิ้นกรรม
ครับครับเรื่องของการที่บอกว่ากรรมเก่ามีจริงหรือไม่หรือผลของสิ่งที่เกิดทุกวันนี้เป็นเรื่องของกรรมเก่าหรือไม่ก็ส่วนหนึ่งนะครับแล้วเราจะเอาชนะกรรมเก่าได้ยังไงพระอาจารย์กรรมเก่าที่ทำให้เรามีปัญหาในชีวิตนะฮะ
คือวิธีการเอาชนะได้ก็คือสิ้นกรรมไง อยู่เหนือกรรมเก่ากรรมใหม
่ครับ
กรรมเก่าคืออะไรคุณสมพลกายนี่คือกรรมเก่า
ฮะ
กายของเราเนี่ยคือภพของเราที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยนะ
ครับ
คือเรียกว่าเป็นคอนเทนเนอร์หมายถึงเป็นภาชนะ
ครับ
ภาชนะที่รักษาจิตให้เราได้สุขได้ทุกข์แบบนี้คือความเป็นมนุษย์เนี่ยจะมีสุขมีทุกข์พอๆกัน
ครับ
ไอ้มันหมายถึงไงนะเราจะรับรู้ถึงสุขหรือทุกข์เนี่ยผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกาย
ครับ
และใจ5อย่างหรือว่า6อย่างถูกมั้ยนี่คือช่องทางที่ทําให้เรารู้ถึงสุขหรือรู้ถึงทุกข์อ่ะมนุษย์เป็นอย่างงี้สัตว์เดรัจฉานเช่นสุนัข
ครับ
เช่นนั่นนี่นอนเค้าก็จะเป็นอย่างงี้อย่างงี้ตามแบบของเค้าใช่มั้ยเทวดาก็จะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นตามแบบของเขามีตาหูจมูกลิ้นปลายใจแบบนั้นคือเนี่ยเป็นคอนเทนเนอร์เป็นลักษณะของภาชนะ
ครับ
เป็นลักษณะของสภาวะในที่ทำให้เรารับสุขหรือทุกข์แบบนี้แบบนี้ถ้าเป็นเทวดาเขาก็จะรับสุขแบบตาก็เป็นแบบตาของเทวดาหูก็เป็นแบบหูของเทวดาก็คือจะได้รับสุขของเทวดาที่เขาจะรับกันอิ่มไปอิ่มทิพย
์
สุนัขก็กินเศษอาหาร
ครับ
สัตว์นรกเปรตพวกนี้ก็ไม่ได้กินอะไรก็จะได้รับลิ้นแบบนั้นตามรสแบบนั้น
ครับ
ทีนี้พอลักษณะกายที่ว่าเป็นกรรมเก่าเนี่ย
ครับ
กายที่เป็นกรรมเก่าเนี่ยจึงทำให้เราได้รับสุขทุกข์แบบนั้นถ้าเราเหนือกายนี้ได้คือเหนือกรรมเก่าได้เลย
ครับ
เหนือสุขเหนือทุกข์ได้ก็จะทำให้เหนือได้ก็ต้องตั้งสติไว้เหมือนกับดอกบัวและใบบัวที่โดนน้ำดอกบัวใบบัวเกิดจากขี้ตมเกิดจากน้ำแต่พอมันโตขึ้นมาแล้วขี้ตมน้ำเปื้อนมันไม่ได้
ไม่ได้
เหมือนกันเรามีกรรมเก่ามาเนี่ยเราเกิดมาในเพราะกรรมเก่านะมีให้มีตามีหูแบบนี้แต่พอเราปฏิบัติตามมรรคมีองค์8แล้วจิตใจเราสบายแล้วกรรมเก่านั้นน่ะมาแปดเปื้อนจิตใจเราไม่ได
้ครับ
กรรมเก่านั้นคืออะไรนะคือสุขหรือทุกข์ที่เรารู้สึกผ่านกายนี
้อืม
กรรมเก่าคือกายเนี่ยที่ทําให้เรารู้สึกสุขหรือทุกข์นี่แหละคือกรรมเก่า
ครับ
เราจะเหนือกรรมเก่าได้เพราะนั้นท่านจึงบอกว่าองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างคือมรรค8เนี่ยเป็นปฏิปทาให้ถึงความสิ้นกรรม
ครับ
เพราะพอเราทําตามมรรค8ปุ๊บกรรมใหม่เราก็ไม่ได้สร้างกรรมเก่าเราก็ไม่เกลือกลั่ว
ครับ
เอานั่นคือคุณเหนือเลย
เอ
าชนะได้เลยทั้งใหม่และเก่าไง
ครับนี่คือวิธีการเอาชนะกรรมเก่านะครับเรื่องของการทำงานพระอาจารย์ครับมีเรื่องที่คนเขาสอบถามกันเข้ามาทำงานร่วมกันไม่มีปัญหาแต่บางทีเนี่ยบางที่เขาบอกว่ามีการหักหลังกันด้วยมีการแทงข้างหลังกันด้วยนะครับพระอาจารย์ถ้าโดนเพื่อนในที่ทำงานเขาบอกว่าเพื่อนรู้จักกันเลยเนี่ย หักหลังหรือแทงข้างหลังเนี่ยทำยังไงดีพระอาจารย
์โอเคลักษณะแบบนี้เนี่ยที่ว่ามีการหักหลัง
ครับ
ถ้าจะดูเนี่ยก็คือจะมีความในศัพท์ศาสนาเนี่ย
ครับ
เขาจะเรียกว่ามีความสกปรกในการดำเนินชีวิตคำว่าสกปรกนี่คือหมายความว่าต่อหน้าพูดอย่างหนึ่งใช่ไหม
ครับ
รับหลังพูดอีกอย่างหนึ่งโอเคนะหรือกับคนหนึ่งพูดอย่างหนึ่งกับอีกคนหนึ่งพูดอีกอย่างหนึ่งเช่นว่าอยู่กับคนหนึ่งสมมติเราอยู่กับคนนี้สมมติพระอาจารย์นี้อยู่กับคุณสมพลเนี่ยพูดดีเลยคุณสมพลดีอย่างนี้แต่ถ้าพระอาจารย์เป็นคนถักหลังใช่ไหมพระอาจารย์ก็ไปคุยกับคุณเม่นโอ้ยจริงๆคุณสมพลเนี่ยเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี
้
ไม่เหมือนกับที่พูดกับสมพลหนังคนละม้วนใช่ไหมก็จะกลายเป็นคนถักหลังไง
ครับ
อันนี้คือจะมีความสกปรกในการพูดจามีความไม่สะอาด
ครับ
ดูได้ตรงนี้ว่าเราถูกเลี้ยงไข้ไหมเราถูกหักหลังไหม
ครับ
ดูการพูดจาของบุคคลนั้นเราจะพอรู้ได
้ครับ
แล้วที่วิธีการจัดการเนี่ยท่านพูดอย่างนี้ท่านบอกว่าถ้าสมมติคนที่เขารักเราเนี่ยคนที่รักเราเนี่ยถ้าเราไม่ดีใช่ป่ะ
ครับ
เขาก็จะว่าไม่เป็นไรหรอกถ้าคนรักเรานะ
ครับ
ถ้าเราดีนะเขายิ่งโอ้โฆษณาคุณดีมากมากท
ั
้งที่เราดีธรรมดา
ครับ
ถ้าคนรักเรานะ
ครับ
แต่นี้ถ้าคนเกลียดเราใช่ป่ะคนเกลียดเราถ้าเราไม่ดีเนี่ยเขายิ่งจะใส่เราว่าเราไม่ดีมากมากเลยแต่ถ้าเราดีเนี่ยเขาก็จะบอกไม่ดีถ้าเราไม่ดีเขายิ่งบอกเราไม่ดีมากมากเพราะเขาไม่ชอบเราอย่างนี้ใช่ป่ะ
ครับ
โอเคเพราะฉะนั้นไม่ว่าคนที่มีอคติกับเราในทางบวกหรือทางลบก็ตามใช่ไหมพอคนที่มีอคติกับเราเนี่ยในทางบวกทางลบก็ตามเราก็ต้องรักษาความดีของเราไว
้ครับ
เพราะว่าความดีของเรามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเขาว่าเขาจะหักหลังเราหรือไม่หักหลังเราเขาจะดีต่อเราหรือไม่ดีต่อเรา
ครับ
เพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราทำงานร่วมกันแล้วเกิดเขามาทำไม่ดีกับเราเนี่ยเราก็ยังต้องทำความดีต่อไปอ่ะเราจะไปด่าเขาไม่ควร
ครับ
เราจะไปว่าเขางั้นก็ด่ามันกลับอ่ะ
ครับ
ไม่ควร
อ่าน
ี่คือวิธีจัดการนะ
บาง
คนจะบอกเฮ้ยนี่โลกสวยท่านแล้วก็มันจะทำได้ไง
มันทำได้ไง
จิตใจต้องกว้างขวาง
ครับ
จิตใจต้องกว้างขวาง
จิตใจต้องหนักแน่นอดทนและ
ทน
เป็นคนกว้างขวาง
คือหมายความว่าถ้าเราจะเอาชนะความชั่วด้วยความชั่วเนี่ยมันไม่ได
้
ถ้าเขาแทงมาเราแทงกลับ
ครับ
เขาตบมาเราตบกลับสองเท่าด้วยอ่ะมันไม่จบไง
ก็ตบกันไปตบกันมาม
ันไม่
แทงกันไปแทงกันมา
แทงมันเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวร
ครับ
แต่ระงับด้วยการไม่จองเวรเพราะนั้นถ้าเขาทำมาเราทำกลับมันไม่ถูกเพราะหลักการก็คือว่าไม่ทำกลับ
ครับ
ไม่ทำชั่วกลับนะแต่ทำดีกลับในเหตุการณ์แบบนี้ก็ยังต้องทำความดีต่อไปพระพุทธเจ้าทำยังไงกับมารก็ทำความดีไม่ได้เบียดเบียนมารกลับ
ครับ
ก็ทำความดีกับท่านต่อไปเขาจะว่าเราไม่ดีเราก็ทำความดีกับเราต่อไปเขาจะว่าเราดีแล้วเราจะเหลืองเหรอเราจะเยอะอะไรเขาเรียกหลงตัวเองเหรอ
ครับ
ก็ไม่ควรเราก็ควรทำความดีกับเราต่อไป
ม
ันต้องมาจบอย่างนี
้ครับ
ซึ่งเรื่องนี้พระอาจารย์เพิ่งพูดรายละเอียดไปเยอะอยู่นะในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ครับ
เรื่องกันที่ว่าถ้าเราต้องทำงานร่วมกันแล้วถูกหักหลังเราจะทำยังไงทั้งคนที่จะไปหักหลังเข้าคนที่ถูกหักหลังและคนที่อยู่ร่วมกันเนี่ยได้พูดอธิบายไว้ละเอียด
ครับ
เราไปฟังตอนนั้นเพิ่มเติมก็ได
้ครับผู้ฟังสอบถามเข้ามาครับว่าเรื่องของการลอยอังคารลอยอังคารมีหลักการยังไงครับลอยที่ไหนไม่ลอยได้ไหมครับ
ลอยอังคารไม่ใช่ไปทำเฉพาะวันอังคารนะ
ครับ
แต่หมายถึงว่าเอา
เท่ากระดูกตาย
ที่เหลือ
ครับ
จากการเผาแล้วพูดง่ายๆสูงสมบัติเอาไปท
ิ้
ง
โปรยลงน้ำ
เอาไปทิ้งพูดง่ายๆเอาไปทิ้งนั้นในตามคัมภีร์เนี่ยในพระไตรปิฎกเนี่ยท่านพูดถึงว่าสมมติคนตายแล้วนะเผาเนี่ยนะเผาเลยนะ
ครับ
เผาเนี่ยไอ้ส่วนที่เป็นเนื้อเป็นเลือดเนี่ยมันก็จะเป็นขี้เถ้า
ครับ
ส่วนที่เป็นกระดูกเป็นอะไรที่มันแข็งๆมันก็จะเป็นฐานเขามาบดให้ละเอียดเป็นผงเลยนะละเอียดเป็นผงเสร็จปุ๊บคุณเอาไปโรยกระจายไว้ในกระแสน้ำที่เชี่ยวจัดหรือปล่อยให้ลมที่พัดจัดมันพัดไป
ครับ
แล้วท่านก็ให้พิจารณาว่าโอ้มันไม่เหลืออะไรเลยนะนี่คือเป็นลักษณะที่ว่ามันไม่เหลืออะไรเลยคือสมมติคนตัวเบ้อเริ่มนี่น้ำหนัก80-90เนี่ยเผาออกมาปุ๊บเหลือแค่ขันเดียวชามใหญ่ชามหนึ่งใช่ไหมแล้วก็เก็บไว้ส่วนหนึ่งที่เหลือไปทิ้งถ้าจะไปทิ้งที่ทั่วไปมันก็ไม่ดีเขาก็เลยคิดพิธีกรรมขึ้นมาว่าไงนะคิดพิธีกรรมขึ้นมาว่าไงก็ไปลอยอังคารเพราะฉะนั้นมันเป็นพิธีกรรมที่มาภายหลังเพราะนั้นหลักการนี่ก็คือทำเอาตรงที่สบายใจ เอาตรงที่สบายใจ
แสดงว่าลอยอังคารนี่ไม่ได้มีหลักการนะ
เอาไปทิ้ง
ครับ
พูดอย่างนี้แล้วกันนะ
ครับ
เอาไปทิ้งคุณจะเก็บไว้บางส่วนเพื่อจะระลึกถึงมารดาบิดา
ครับ
ก็ได้ถ้าเป็นญาติสนิทของเรานะ
ครับ
หรือว่าจะคนจีนเขาจะมีแต่ป้าย
ครับ
เขาเรียกแผ่นป้ายวิญญาณเนี่ย
ป้ายวิญญาณป้ายไม
้
นะครับตั้งตรง
ๆให้เราเห็นถึงมารดาบิดาบางทีก็ไม่ได้มีอะไรขี้เท่าหรือว่าอังคารอะไรนั้นอยู่แล้วไม่ซ้ำ
ไม่มีกระดูก
ใช่
เท่ากระดูกไว
้ซึ่งในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้มีพิธีกรรมไม่ได้มีหลักการในเรื่องนี้เลย
ครับ
พูดง่ายๆคือเอาไปทิ้งเลย
โอเคครับ
นั่นเอง
คือการนำไปทิ้งนะฮะก็อยู่ที่ใจไหมพระอาจารย์ลอยอังคาร
ก็นั่นแหละ
มันคือพิธีกรรมที่เราสร้างขึ้นมาภายหลัง
เพื่อให้คนเป็นเขาสบายใจงานศพเนี่ยคือเพื่อคนเป็นนะไม่ได้เพื่อคนตายพอคนตายในตายไปแล้ว
ไม่รับรู้แล้ว
แล้วก็ไปตามกรรมแล้ว
ครับ
แต่ไอ้คนอยู่เนี่ยมันยังไม่สบายใจโอ้ทำไมตายทำไมตายทำไงงั้นก็จัดงานขึ้นมาให้สบายใจแล้วกัน
ครับ
ถ้าไม่สบายใจมากหน่อยเอาสัก7 วันถ้าไม่สบายใจน้อยหน่อยเอา3 วันพออย่างเงี้ยแล้วก็ทำไงไม่มีที่เก็บจะเก็บไว้ในบ้านมันก็จะเน่าก็เผาแล้วกัน
ครับ
เผาเหลือเท่าไหร่ก็เอาไปทิ้งเหลือส่วนหน่อยก็เก็บไว้ระลึกถึงกันแค่นี้
พระอาจารย์พูดเป็นกระบวนการมาเห็นภาพหมดเลยงานศพหรืองานพิธีกรรมต่างๆมัน
ก็ของคนเป็นคนเป็น
ซึ่งคน
คนจีนก็จะสบายใจแบบนี้เขาทำกงเต็ก
ครับ
คนคริสต์ก็สบายใจแบบนั้นเขาก็มาทำมิสซา
ครับ
คนพูดก็สบายใจแบบนี้เขาก็พรมน้ำมนต
์ครับ
ก็เป็นพิธีกรรมที่ให้คนอยู่คนเป็นสบายใจ
ครับ
ตายจบแล้ว
สรุปไม่มีหลักการแต่เป็นความสบายใจส่วนหนึ่งนะฮะ
ใช่ใช่ใช
่แต่ก็ต้องระลึกนะในเหตุและผลใช้ชีวิตอย่างมีสติ
ใช่ใช่ชุนบานหลักการมันก็มีบ้างในคัมภีร์นะคือหลักการอย่างเช่นอย่างที่พระอาจารย์อธิบายมาเผาแล้วก็ทิ้งไปนี่คือหลักการแต่ว่าไอ้ที่พิธีการต่างๆนี่คือมาภายหลังพระอาจารย์ไม่ได้บัญญัติอยู่แล้วก็ทำเอาที่สบายใจละกัน
ครับ
ชุนบาน
เอาละครับทั้งหมดนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกับท่านผู้ฟังนะครับในรายการธรรมรับปรุณในเช้าวันจันทร์ช่วงของสมการชีวิตนำธรรมะมาปรับใช้กับการดำเนินชีวิตครับวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วครับผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากมูลนิธิปัญญาภาวนาลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ
เจริญพร